nekako volim da jedem, nije tu ništa čudno.
Kaže se, ono si što jedeš, ali koliko često zapravo razmišljate o tome kako je vaš gastronomski i nutritivni put izgledao? Kada ste stekli navike da ne doručkujete ili da jedete isključivo sladak doručak? Da volite da spremate hranu samo za sebe ili isključivo za druge? Kada ste zavoleli masline koje niste podnosili ili kada ste se preli mušmula pa su vam presele za ceo život? Da li ste morali da pojedete sve iz tanjira ili ne? Posle jedne emisije koju sam nedavno ponovo preslušala, koja se upravo bavi ovom temom, malo sam se zamislila. Shvatila sam da odnos prema hrani oblikuje i naša sećanja i identitet, da su zajednička priprema i podeljeni obroci na mene, na primjer, važni trenuci intimnosti, izbližavanja, upoznavanja. To mi je inspirisalo da o ovome razgovaram i sa ljudima u mom okruženju, jer iako se poznajemo dugo, koliko često razgovaramo o hrani i o svojoj istoriji sa njom?
Pa, znači kad sam bila baš jako mala, moja baka je volila ono, da kuva i bila jedna banatska baka, ono, klasična. Tako da je pravila te neki sve domaći specijalitete. Najviše sam volila da jedem pohovno meso, to je baš pravilo dobro. Supe neke, rimflajš i tako sve, neke vojvođanske stvari. Tako da, dok sam živjela tu sa bakom, uvijek smo nešto jeli tako domaće.
Lena je jedna od meni najbližih ljudi. Tokom prijateljstva podelile smo mnoge obroke. Mnoge smo spremale zajedno, eksperimentisale, ponekad i brljavile u tim pokušajima. Ali nikada nismo zaista razgovarale o tome šta nam ti trenuci znači. Zašto su nam važni i kako zapravo doživljavamo hranu. Znam samo da delimo ljubav prema ukusnoj hrani, bez previše restrikcija, kao i da je sve počelo u Banatu, sa specijalitetima naših baka.
Jela se uglavnom se pravila, mislim, na jela za 2-3 dana. Ne verujem da je, ne sećam se da je bilo svakog dana sve što kuva, pa se ono nadodaje, na primjer to napravi se supa, pa se onda ona nešto razlači na par dana ili neko tako veće jelo. Imali smo, ono, ne znam, šunke, neke kobasice domaće i tako, mislim, to sad ono uzimam zdravo za gotovo, ali bilo je dosta tih ono, domaćih nekih suhomesnatih proizvoda, sireva, mlijeka i ostalo. Tako da, dok sam živjela tu sa bakom, uvijek smo nešto jeli tako domaće.
Međutim, izvesno je tu bilo i jela koja su predstavljala pravi izazov. Jela koja i sad, mnogo kasnije, izbegavamo.
To bi onako ostalo kao neka traumica, zato što sam mrzavala jedan pasulj. Pogotovo što su to posle ono, moji roditelji baš volili da prave, ali neki čorba s pasuljem sa slanom kolenicom. Ne znam, ima ljudi koji to vole i to se često kod nas pravi. To je bilo ono šahovska partija ko će da pobedi, da li ću ja to da pojedem ili da ne pojedem. I to je stvarno ako bila borba i baš kad vidim pasulj to mi se sad smuči.
A za neke namirnice i jela je ponekad samo potrebno vreme da ih zabolimo.
Nisam volila ajvar i paradajz. Mislim, nije kao da sam volila da sam imala problem, sam ti nego nešto, mi nije ništa bilo posebno. I onda, mislim, tek bukvalo nešto na faksu sam kao negde probala ajvar i bilo sam zašto ja ne jedem svaki dan ajvar. I evo, evo, dalje smo ljubavi od tad.
Za mene su to bile pečurke, ali Lena ih, na primjer, obožava i u njihovoj pripremi uživa.
Dosta ljudi pravi grešku, pa pečurke, na primjer, koje ja baš volim da spremam razne, sprema kao da su povrće i sprema ih u vodi i to. A pečurke, ovako sad ne smaram biološki, su dosta bliže životinjama i kao građe im je sličnije nekako tome. I onda, bukvalno, baš sam videla na TikToku nekog lika koji je bio u fazonu, pečurke ne mogu da ti zagovore. Znači, one toliko ispuštaju vode da ti... Bukvalno treba da ih ostaviš 10 minuta samo da one ispuste svu vodu i da postanu onako lepe i posle toga tek treba začiniti. Znači, na primjer, pečurke začiniti na kraju.
Ukratko, priprema obroka koji se sastoji od svežih namirnica i spremaju se brzo je nešto u čemu obe težimo. A rekla bih da je to vrlo rasprostranjena tendencija među milenijalcima i mlađim generacijama. Kakva je Lena bira da priprema?
Mislim da ne pravim nešto mnogo tih nekih kao, to pravim kad sam ono, u Perlezu, onda pravim te neke vojvođanske raznorazne specijalitete, ja ih ne pravim, iskreno ne mesim kiflice nikad kod kuće. Pa, znaš šta, mislim, ja kad pravim neku hranu, ona nije nešto pretjerano nezdrava, više nezdravih stvari koje jedem, jedem negde, tako usput i van kuće. Uglavnom su to neke sveže namirnice i neko, ono, kada primjela, ono bude sa raznoraznim i ono, i neko povrće i neko meso ili neki drugi protein, nešto bude napravim sebi da bude lepo. U orientalnu kuhinju volim te neke, ono, falafele i slične stvari, mediteransku dosta, ovaj, sve sa maslinovim uljem, grčku hranu i to.
Ali da se vratimo koraku nazad, kako je ljubav prema pripremi hrane počela? Da li je nastala već u detinjstvu upravo uz baku koja je pripremala specijalitete vojvođanske i banatske kuhinje?
Da, pa iskreno mislim da nisam. Tek sam kasnije počela, ti znaš Teodoru, moju drugaricu, za čijom mamom, ona, ja sam u srednjoj školi stalno bila kod njih, onda smo tu nešto pravili, mislim da sam sa njom tek prvi put ja zapravo nešto tu pomagala u kuhinji ozbiljnije i da smo pravili zajedno neku hranu, da smo seckali nešto, da me ona zapravo da se stvari naučila o toj nekoj kuhinji. Mislim da sam ono baku uzipala, baka kuva i ona je u nekom svom svetu i niko je ništa ne dira, ne pomaže i ona zove kad je gotov ručak.
Simpatično je kako načine na koje radimo stvari upijamo nesvesno i kasnije nekako napravimo pun krug.
Pa najviše volim ja sama da kuvam. Ovako kad ja kuvam za sebe ili za društvo ili u paru ili nešto, onda volim da ja kuvam i da nešto ja slušam muziku i da samo zovem da kad je gotovo.
Također postoje dva tipa ljudi. Oni koji prate recepte i oni koji sve odokativno stavljaju. Naprimjer, kada je suprug naše producentkinje Aleksandre pravi voći sirup za sok, shvatio je da mu neće sve stati u jedan lonac. On je izračunao volumen 2 šerpe i onda je računao proporcije koliko grama šećera koju šerpu treba da doda. Koji ste vi tip? Da li vi pratite recepte do grama ili volite da eksperimentišete? Ali možda vam eksperimentisanje ne uspe. U slučaju da baš zabrljamo, prihvatimo grešku i pokušamo ponovo.
Uopšte ne. Mislim kao... Čak, pa nešto, ono, vidim otprilike više dobijem neku ideju, aha, to dobro ide sa tim ili ta namirnica bi mogla da se iskombinuje sa nečim i onda ja napravim taj, ja bukvalno sam kao neka, ono, tetka ili baba, neko me pita, ja, ovo ti super, kako ovo praviš, ja kao, onako, znaš, kao kad poromeni ti ga okrenim, kako da ispričam nekom recept, ja sam otišla do frižidera i to što imam od prošle nedelje sam, ono, pred iste kroka sam spremila i bilo lepo.
Doživljaj hrane i njene pripreme zaista može mnogo da se razlikuje u zavisnosti od toga da li to radimo samo za sebe ili postoji taj društveni moment.
Pa jeste, mislim to svako kuva zapravo ishvati i svi će uvek reći ja ono razlikujem sam za sebe.
Istina je, uvek mi nedostaje motivacije da spremim neko jelo, uložim vreme i trud za 1 do 2 porcije nečega, ili da premeravam odnos namirnica da ih prilagodim za jednu osobu. Sa druge strane, zajednička priprema hrane ili priprema hrane za druge, prava je poslastica sama po sebi. A ići ću dotle da kažem da nam i daje neki osjećaj svrhe. Jedan od sjajnih primjera povezivanja preko hrane i oko hrane, spremanjem i darivanjem hrane, viđemo često ovih dana, kada ljudi širom Srbije kuvaju obroke, spremaju kolače i užine i uplakani, dele ih sa studentima koji su na važnoj društvenoj misiji dok pešače kroz zemlju.
Ja volim taj neki društveni aspekt zapravo hrane. Mislim, svima nam je to važno, možda samo ti malo ispari neko iz glave. Na primjer, mi sad na poslu često imali smo neku akciju prošle nedelje, svako od nas jedna osoba donosi doručak za ostale. Pa sad imamo jednu koleginicu koja ima domaće jaje, kajmak i slaninu i to pa ona donela, pa sam jedan dan pravila proju i tako. Tako da mi je lepo to kad neko ljudi jedu zajedno. Nije to džabe tradicije u cijelom svetu da se nađeš ljudima koje voliš pa da praviš nešto i da jedete zajedno.
A vi? Kako vi jedete i spremate hranu? Sa kim i kada? Koje male trikove vi primenjujete?
Obroci, zapravo hrana, u velikoj meri čine našu svakodnevnicu. Samo smo to automatizovali. Ne obraćamo pažnju toliko na to. Novinarka Fabrike kreativnosti Milana Vojinović je promislila o ovome. Slušate Umologiju, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko. Kroz priče i naučne činjenice sagledavamo koliko hrana utiče na nas, ali i da li i na koji način zdrava ishrana može da bude faktor u našim pokušajima da budemo dobro. Sljedeća priča istražuje vezu između hrane, mikrobioma i mentalnog zdravlja. Sagovornica nam je magistarka farmacije i specijalistkinja nutricionizma Branislava Teofilović i ona ističe kako promjene u načinu ishrane ne samo da poboljšavaju fizičko zdravlje, već imaju direktan uticaj na mentalnu dobrobit, dok planiranje obroka može imati i terapeutski efekat.
Važno da osnažimo taj naš crijevni mikrobiom jer se on, odnosno njegova, da kažemo, uloga je upletena, odnosno utiče i na mentalno zdravlje, i na imunološki sistem, i na razvoj insulinske rezistencije, dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti, tako da nam je to osnaživanje crijevnog mikrobioma veoma važno.
Koliko ono što jedemo utiče na to kako se osjećamo? Kada unosimo visokokvalitetne namirnice u organizam, mozak dobija potrebne vitamine, minerale i antioksidanse. Antioksidanci štite mozak od oksidativnog stresa koji uzrokuje oštećenje moždanih ćelija. Oksidativni stres se javlja kada u telu postoji neravnoteža između slobodnih radikala i antioksidanasa. Slobodni radikali su nestabilne molekule koje mogu da oštete ćelije, što ubrzava proces starenja i povećava rizik od raznih zdravstvenih problema. Ako oksidativni stres traje dugo, može doprinijeti razvoju hroničnih bolesti poput dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja i oslabljenog imuniteta. Ako mozgu obezbeđujemo samo jednoličnu ishranu, bogatu prostim šećerima, on ne dobija sve potrebne nutritijente i kroz loše raspoloženje nam šalje jasnu poruku da mu nešto nedostaje. Spomenula sam da se oksidativni stres javlja kada u telu postoji neravnoteža između slobodnih radikala i antioksidanasa. Upravo te antioksidanse unosimo kroz hranu. Ishranu koja je bogata voćem, povrćem i zdravim mastima. Inače, oko 95% serotonina, hormona sreće, se proizvodi upravo u digestivnom traktu. Na taj način funkcionisanje sistema za varenje direktno utiče na naše raspoloženje. Ali sve više se govori i o povezanosti creva i mozga preko vagus nerva, tako da procesuirana hrana može uzrokovati i anksioznost kod velikog broja ljudi.
Mikrobiom je skup svih mikroorganizama koji se nalaze u organizmu, znači u našem telu, i kao i, da kažemo, genetski materijal svih tih organizama. I to čini u principu naš mikrobiom. Svaki mikrobiom je različit. Kao što ne postoje dva ista otiska prsta, tako ne postoje ni dva ista mikrobioma. Mikrobiom se formira tako što mi ulažemo i investiramo u njega. Znači, mikrobiom, kao što sam rekla, čine bakterije prevashodno, koje mogu biti i dobre i loše. I nama su naravno od interesa te dobre bakterije koje treba da hranimo, čiji rast treba da stimulišemo i u koje treba da ulažemo kako ne bi one loše, odnosno patogene, bile dominantnije, preuzele primat i posle nanele neke probleme. Tu su naravno i virusi i gljivice, ali hajde da kažem da se držimo najviše tih dobrih bakterija. Te dobre bakterije se hrane prebioticima. Prebiotici su supstance, odnosno namirnice koje mi unosimo hranom, voće, povrće, žitarice cijelog zrna, mahunarke, i na taj način hranimo te naše dobre bakterije. Te naše dobre bakterije osnaživaju naš crijevni mikrobiom, a poznato je da u današnje vrijeme naša creva zovemo i drugim mozgom.
Ovako, mikrobiom je zajednica mikroorganizama koji žive zajedno. U ljudskom telu postoje različiti sistemi mikrobioma sa specifičnim karakteristikama koji zavise od mikrobiote, odnosno flore kože, bakterije, gljivice, virusi i drugi mikroorganizmi na tom području. Ljudski mikrobiom se sastoji od 10 do 10 milijardi mikroba, bakterija, virusa, gljivica, a pre svega bakterija koje se nalaze u crevima. Upravo na to se mi u ovoj epizodi najviše fokusiramo i mikrobiom o kom nutricionistkinja Branislava Teofilović priča jeste mikrobiom creva. Raznolikost bakterija u crevima je veoma poželjna i važna. Postoji nekoliko faktora koji mogu poremetiti naš mikrobiom, a to su upotreba antibiotika, higijena i način ishrane.
Pazim na svoju ishranu, pa unazad već 10 plus godina kad sam se negdje najprvo i počela da interesujem i da me zanima i zdrava ishrana, u suštini to datira još od perioda fakulteta kad sam imala taj predmet tokom svojih studija i vremenom je to prerastalo u smislu da me sve više zanimaju stvari koje su proverene, a dobre. Znači ne pročitam na internetu danas je dobro ovo, sutra nije dobro ovo i tako dalje, nego zaista sam se trudila i ušla u materiju i počela da poznajem ishranu zaista malo dublje.
Još malo nauke. Prema istraživanju, otpornost na stres utiče na psihološko blagostanje kroz interakciju mozga i crevnog mikrobioma, koje vam linkujemo na našem sajtu, grupa naučnika je otkrila da sistem veze između mozga i crevnog mikrobioma ima veliki uticaj na mentalno zdravlje. Ukratko, nalazi ukazuju na to da otpornost na stres utiče na emocije, kognitivne funkcije i psihološke simptome kroz specifične promjene u mozgu i mikrobiomu. Ovo istraživanje je pokazalo da osobe otpornije na stres imaju manje simptoma depresije i anksioznosti, više korisnih bakterijskih aktivnosti i bolje funkcionisanje mozga u oblastima povezanim sa emocijama i nagradama. Najprecizniji pokazatelj otpornosti bio je crevni mikrobiom, što znači da on igra ključnu ulogu u mentalnom zdravlju. Ovi nalazi ukazuju da se promjenama u mikrobiomu može poboljšati psihološka otpornost i blagostanje.
Neretko se primećuje da osobe koje pate od depresije, koje imaju anksioznost, da promjenom ishrane se značajno bolje osjećaju, da nekad mogu da promene terapiju, da se smanji ta terapija i da poboljšaju, odnosno da unaprede svoje mentalno zdravlje. Također osobe koje pate od depresije, pokazalo se da je dosta, da kažemo, dobro da ipak imaju neku obavezu i da imaju neku okupaciju, tako da je praćenje nekog plana ishrane također dodatno, da kažemo, motivišuće za njih jer se oni negde zaposle i razmišljaju mnogo više o tome šta ću danas kuvati, šta treba da kupim u prodavnici, šta bi trebalo danas da spremim, kako ću to da spremim da bude što ukusnije i onda zaokupiraju i svoje misli nečim drugim i na taj način se isto pokazalo kao dosta dobro, odnosno poboljšane su mentalne sposobnosti takvih ljudi.
Potrebno je neke navike zameniti novim, shvatiti da ono što smo celog života jeli možda i nije baš najbolje za naše zdravlje, poput na primjer belog brašna i svega što od njega pravimo, peciva, testenine, hleb, meki kikifle, špagete, beli pirinač, prženo, rafinisani šećer.
Tako da treba akcenat dati na povrću i to na zelenom povrću, zatim hunarke unositi i uvrstiti u svoju ishranu, orašaste plodove, žitarice od cijelog zrna, znači integralni hleb umjesto belog hleba, integralni pirinač, integralna testenina umjesto belih, da kažemo, odnosno tih rafinisanih žitarica. Treba slatkiše i te prerađene, visoko procesuirane konditorske proizvode zameniti nekim zdravijim grickalicama, napraviti slatkiš, poslasticu od badema, lešnika, urmi i više se bazirati, znači, na namirnicama koje imaju dosta vlakana kako bi hranili te naše dobre bakterije. Također, mlečni proizvodi sadrže prebiotike, a čak neki probiotike, koji opet utiču da se osnaži taj naš crevni mikrobiom.
Prema pojedinim istraživanjima, treba da unesemo 25 do 30 različitih namirnica nedeljno da bi pravilno obogatili naš crevni mikrobiom. Ali, pored određenih namirnica, način pripreme je također važan u održavanju ravnoteže mikrobioma, tako da je poželjno, pored kuvane hrane, konzumirati dovoljno sirove i prebiotske, odnosno fermentisane hrane, koja podstiče umnožavanje korisnih bakterija. Preporučuje se i izbjegavanje prerađene hrane zato što ta hrana sadrži emulgatore koji izazivaju hroničnu upalu creva, poremećaj metabolizma, gomilanje masnih naslaga u predelu abdomena, visok krvni pritisak, visok nivo triglicerida i holesterola, što predstavlja faktore rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2. Ukratko, potrebno je paziti koje namirnice koristimo. Na koji način ih obrađujemo? Treba da napravimo dobru ravnotežu između proteina, vlakana i šećera, zdravih šećera, da bi usmerili našu ishranu u našu korist i naše zdravlje, mentalno i fizičko. Uz to potrebno je i da idemo na posao, da se družimo, da učestvujemo u brizi o porodici i kućanstvu. Ako vam, kao na primjer i meni, dete ima alergije, morate dodatno da pazite koje namirnice koristite. I da, to može da bude iscrpljuće. I kako da imam sada, ovog momenta, zdravi obrok, ako sam sada gladna, a na poslu sam?
Radeći s pacijentima, shvatam i kroz njih da su najveće prepreke vrijeme i organizacija. I onda je tu u principu taj neki plan, odnosno planiranje svojih obroka, ključ i negde početak od koga treba početi. Kad vi imate, recimo, subotom ili nedeljom spisak namirnica koje treba da se nađu u vašem domaćinstvu, recimo 12 mandarina, 4 jabuke, 3 limuna, 2 pomoranđe, 1 avokado, 6 parčadi hleba, 1 tunjevina, 150 grama sira i tako dalje.
Napravimo spisak, jednom nedeljno odemo u shopping i kupimo sve namirnice koje nam trebaju.
Unapred kuvanje se pokazalo kao sjajna stvar, pogotovo u današnjem vremenu, u brzom vremenu u kome svi mi živimo, tako da neretko moji pacijenti, da kažem, i traže i rado prihvataju opciju da kuvaju za 2 dana, znači da recimo danas kuvaju ručak koji će jesti sutra i preko sutra. Onda će opet recimo sutra ili preksutra skuvati novi ručak koji će jesti naredna 2 dana. Ne bi trebalo podgrijevati šampinjone, spanać, zelje, ali sve ostale namirnice, većina namirnica se može podgrijevati i na taj način napraviti obrok, glavni obrok, jer ručak svima predstavlja nekako najizazovniji obrok jer zahtjeva pripremu. Može se napraviti paprikaš, musaka, sarma, mućkalica, pečeno meso sa nekim prilogom koje se može spakovati u staklenu ambalažu kako ne bi imalo dodira ni sa kakvim štetnim materijama, recimo iz plastičnih ambalaža, staviti u frižider i samo poneti narednog dana kad se krene na posao. I na taj način smo mi već preko 50%, da kažemo, obavili i obezbedili zdrav, pravilan obrok tokom dana.
I ono što je važno u svim aspektima, ne samo u ishrani, jeste balans. Na to upozorava i nutricionistkinja Teofilović.
Umerenost je ključ zdravlja, po mom mišljenju, i to je nešto gde treba naći uvek neki balans. Ne treba nužno i striktno izbacivati neku namirnicu, nego jednostavno pronaći balans i tako zasnivati svoju ishranu na to. Lično se uvek pitam šta je tu održivo i gde je tu nešto što mi možemo dugoročno da primenjujemo i dugoročno da se pridržavamo.
U proseku potrebno je više od 2 meseca pre nego što novo ponašanje postane automatsko. To naravno može da varira od same osobe, njenog ponašanja i okolnosti. Znači, potrebno je više od 2 meseca da bi uspešno uspostavili neku naviku. Tako je i ako menjamo ishranu. I ono što je važno jeste da nije poenta da pazimo šta jedemo nedelju, 2 ili 3 meseca, već je potrebno iz korena da promenimo naše navike u ishrani. Sirće i voda, jedem samo zeleno, ili crveno, ili belo, Sapun dijeta, dijeta zasnovana na vati, gde popijete male loptice vate sa vodom i kafom da bi bili siti. Dijeta koja se zasniva na bebećim kašicama, unošenje pantljičare ili tuširanje sapunom od morske trave i kalijevog hlorida, jer bi upotreba ovog sapuna prilikom tuširanja trebalo da ubrza topljenje masnih naslaga i učvrsti mišiće. Da, to je bila jedna od dijeta 30. godina prošlog veka u Americi. Postoji gomilu dijeta. Neke zvuče logično, druge su bizarne i smešne. A zapravo, ne postoji brzo rešenje. Ne postoji čarobni štapić za zdravi život. Poenta je balans i unos zdravih namirnica. To podrazumeva i promenu navika, odnosno života. O tome je priču napravila novinarka Marija Marčeta.
Pomoranđa i dvopek dijeta. Mislim da se tako zove. U suštini jedeš dvopek, pomoranđu, kuvano jaje i još nešto od povrća za ceo dan. I sećam se da bi se moja mama uvek negde okretala toj dijeti, iako ona nikad ne bi davala dobre rezultate. Uglavnom se završilo prijedanjem i kesicom smokije pred spavanje u seriju, a mama bi naravno bila mrzovoljna i sledeći dan. Kao mala negde poučena tim maminim primjerom, shvatila sam da dijete ne funkcionišu tako dobro kao što mislimo. Razmišljam kada bi ljudi posmatrali svoje telo kao stanište gomilu mikroorganizama koji mu pomažu u funkcionisanju, a ne kao samo ono što vide u ogledalu, lakše bismo menjali navike i više unosili raznovrsne namirnice, ali možda i grešim. Elena Dudok, devojka koja je odlučila da izgubi kilograme, od početka je znala da rigorozne dijete ne daju mnogo rezultata.
Ne mogu da kažem da sam išla na neke strašne restriktivne dijete, kupus dijete i tako to, od uvek mi je to delovalo kao nešto što ne radi posao, ali sam eto počela da istražujem šta je to kalorijski deficit i slično. Počela sam da treniram prvo kod kuće, pa sam onda krenula u jednom trenutku i u teretanu i zapravo sam živela prilično jedan onako healthy život u tom nekom srednjoškolskom periodu.
Međutim, nije bilo jednostavno.
Ali to je nekako ubrzo, mislim ne baš ubrzo, ali sa nekih 19 godina palo u vodu, kada sam imala baš ozbiljnih problema sa mentalnim zdravljem i tada sam u potpunosti zanemarila treninge, fizičku aktivnost i slično, a samim tim sam počela i da jedem kroz emocije, recimo. I tu sam se, na primjer, do početka 2021. sam se ugojila do nekih 120 kilograma.
Kada god bih odlučila da promenim lošu naviku, jedan period bih bila strašno motivisana i fokusirana na cilj, ali uvek zaboravim da život stvarno pun uspona i padova i da me svaki taj pad vraća na lošu naviku.
Tu sam se, na primjer, do početka 2021. sam se ugojila do nekih 120 kilograma. I tada sam zapravo pronašla neku snagu da krenem iz početka u taj svoj neki proces mršavljenja i u zapravo taj neki zdraviji način života. Tu sam imala dosta i podršku svog tadašnjeg momka i nekako ta godina mi je zaista bila predivna i baš sam, znači iznova sam počela sve to da primenjujem što sam i tada sa 17 godina, znači kalorijski deficit, treninzi, malo teretana, malo kod kuće, da bih negde krajem te godine, opet je zima, a meni je zimski period nekako predviđen za depresiju, eto nekako baš svake godine se pribojavam da me to čeka i onda me to i dočeka i onda sam ja nekako opet se ugojila nekih, recimo, 5 do 10 kilograma te zime, da bih ponovo 2022. nastavila sve normalno, mada to tada kada sam se ugojila nije bilo ništa, da kažem, previše, bar ne u mojim očima, ali sam nekako želela što više i što brže da smršam, pa sam leto 2022. provela bukvalno izgladnjujući se i tada sam živela na zero koli s cigaretama i išla sam u teretanu. Tako da dovodila sam sebe do toga da ne mogu da stojim od gladi. Posle čega bi naravno usledili ponovo ti da kažem začarani krugovi prejedanja, pa izgladnjivanja, prejedanja, pa izgladnjivanja, i nekako rekla bih da možda baš i krajnji okidač kada je sve krenulo onako suludo na gore jeste zima 2022. kada sam eto i raskinula sa tim pomenutim momkom.
Elena motiviše osobe da promene svoje loše navike. Imam utisak da će tako biti i sa vama koji želite promenu, ali vam treba podrška ili motivacija, kako znam. Verujte mi, ovo nije samo obična motivaciona priča, polako, objasniću zašto na kraju. Ali prvo, Elenina introspekcija.
Ja se tokom procesa promene iskreno osjećam divno, a ponekad i ne tako divno. Ne znam, s vremena na vreme mi dođe ta neka žuta minuta, recimo, i nekako zameram sebi sve što do sada nisam postigla i konstantno samo gledam koliko sam, recimo, daleko od cilja. Naravno da je jako loše, jako pogrešno, i onda se često osvrćem da pogledam zapravo koliko sam se već udaljila od tog nekog starta.
Dok sam vodila razgovor sa Elenom, sve vreme sam razmišljala o tome kako ni ona, a ni ja nismo same, u smislu, pa ja se ovako osjećam.
Mislim da je normalno da se prosto u ovakvom nekom procesu ljudi ponekad i malo izgube, da se ponekad osjećaju loše, da ponekad im se čini kao da ništa im ne ide od ruke. Tako se ja često zapravo u poslednje vreme osjećam. Recimo, kada sam tek započela ovaj proces i kada sam tek počela po prvi put posle dužeg vremena da radim te neke stvari koje su jako dobre za mene, osjećala sam se jako, jako dobro i bukvalno mi se činilo da do ogromnih promjena dolazi iz dana u dan, što mislim, naravno nije slučaj, ali meni se tako činilo jer sam konačno počela da donosim neke pametne i dobre odluke za sebe.
Kada sam je pitala kako se osjećala tokom procesa promjene, odgovorila je, pa ja sam i dalje u tom procesu. Tada sam shvatila da nisam baš najbolje porazmislila o pitanju pre nego što sam ga postavila. Elena ističe da ne želi samo da brzo smrša i to je to, nego da postepeno, malim koracima svakodnevno razvija zdrave navike. A benefiti su mnogo više od samog gubitka kilograma.
Kada sam krenula zdravije da se hranim, pre svega, naravno da se osjećam lakše i prijatnije kada pojedem neki ručak ili večeru koji je lakši za želudac, kada to nije nešto jako masno, jako začinjeno, tako da to sam zapravo baš eto primijetila u tim šetnjama jer imam neku naviku da posle ručka odem da prošetam, iako je u pitanju neki težak ručak, neki teži obrok, baš često znam da se osjećam nelagodno, a što se tiče fokusa, energije i sna, mislim da je razlika neopisiva.
Podelila je sa mnom i jednu situaciju, jednu na izgled malu pobedu. Priznala mi je da ju je tada bilo sramota o tome da priča, ali sada želi da i drugi koji možda prolaze kroz slično čuju njeno iskustvo. Jer kako kaže, o ovome niko ne priča.
Kada sam bila na kafi sa jednim prijateljem i sedeli smo u kafeteriji i sad tamo imaju one baš onako niske fotelje koje su jako udobne za sedenje. Onako može lepo u njih da se zavali. Ali ja kada sam trebala da ustanem sa te fotelje, mene su kolena izdala. I ja sam se u toj situaciji osjećala tako nekako i poniženo. Ne mogu da podignem sebe sa fotelje. I onda sam neku saksiju malo privukla sebi i tako pomogla sebi da ustanem. I recimo kada sam ponovo otišla u kafeteriju, eto negde prošlog leta, i kada sam onako bez problema ustala sa te fotelje, ja sam bila najponosnija. A zapravo sam sela na tu fotelju u potpunosti zaboravljajući šta mi se desilo, i kada sam shvatila da sam ja na toj fotelji, da ja možda neću moći da ustanem, ja sam se jako uspaničila, ali eto, ustala sam i mislim da su to baš ti neki detalji i problemi gojaznosti o kojima niko ne priča zato što se svi stide toga. Ja sam se jako stidela, jako mi je bila sramota i da kažem tom prijatelju, daj mi ruku da ustanem. U suštini jako je to onako bolno i tek kada sam shvatila da ja to konačno mogu da uradim, za mene je to bilo jako veliko, iako verujem da za nekoga ko nikad nije bio gojazan, da je neko ne može ni da shvati kakva je to zapravo radost. I ja konačno mogu da ustanem sa fotelje, moja kolena mogu da me podignu sa fotelje.
Obećala sam da ću ispričati kako Elena inspiriše. Elena Gets Better je njen nickname na društvenim mrežama, gde ona gotovo svakodnevno izbacuje recepte, deli se publikom njeno iskustvo i govori upravo o onim usponima i padovima koje svi imamo u životu. Ja je pratim na TikToku i mnogo me inspirisala, ali nisu svi korisnici društvenih mreža podržavajući.
Dobila sam jedan komentar na TikToku da prestanem da lažem da sam se izlečila šetnjom i da je to nemoguće. I ja naravno da postoje ljudi prosto sa određenim problemima, bolestima i slično koji ne mogu da izađu da prošetaju i da im se problemi reše. Sa time se apsolutno slažem i zaista je istina da, ne znam tačno kako ide taj citat, ali ono što hraniš, to će da raste. Ako si ti kod kuće i sediš i gledaš tužne TikTokove, ripostuješ depresivne, ne znam, citate, pesme, ti hraniš tu neku svoju bol i ono tako ne može da prođe, a ako izađeš i malo prošetaš, to zaista puno znači.
Kažu psiholozi, kada si prestrog ili prestroga prema sebi, zalepi fotografiju mlađeg sebe na ogledalo. Razmisli da li bi izgradio ili izgradila to dete ili bi mu pružio, odnosno pružila nevidljivi zagrljaj podrške.
Svoje mlađe ja bih poručila da se ne brine i da može da uradi sve što poželi i da sve to što u tim nekim godinama srednje škole možda osjeća ili se nešto što je tišti, da je sve to prilično malo i da sa svime time ona može da se izbori i da to ništa nije vredno njenog zdravlja, da ne treba da se izgladnjuje i da treba da pravi plan za dan. Jer ja sam često imala dane praznog hoda i onda je baš dolazilo do tog prejedanja. Veličina ne određuje tvoju vrednost. Bolno mi je kad vidim da devojčice kroz to prolaze, jer znam da sam prolazila i ja, a verujem i velika većina devojčica. A pritom u tim godinama uglavnom je to neki mali višak kilograma koji je zaista zanemarljiv. Pogotovo u tim godinama kada sve to može jako brzo da se promeni.
Dve poruke iz ove epizode.
Mislim da je normalno da se prosto u ovakvom nekom procesu ljudi ponekad i malo izgube, da se ponekad osjećaju loše, da ponekad im se čini kao da ništa im ne ide od ruke.
Lično se uvek pitam šta je tu održivo i gde je tu nešto što mi možemo dugoročno da primenjujemo i dugoročno da se pridržavamo.
Slušali ste podcast Dumologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirale novinarke Marija Marčeta i Milana Vojnović i podcast producentkinja Aleksandra Bučko. Dizajn zvuka Aleksandar Sivč. Dopadaju vam se naše priče? Podelite ovu podcast epizodu. Vrlo je lako, pošaljete link ili ga objavite na postu ili storiju. Nije teško ni zahtevno, to je nešto
što mi možemo dugoročno da primenjujemo i dugoročno da se pridržavamo.
Podržite naš rad tako što ćete podeliti naše priče.
Produkcija Fabrika kreativnosti.
Financiran od strane Evropske unije, program Innovation Media Minds, EU podrška javnom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije, u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom. Sadržaj ovog podcasta isključiva je odgovornost Fabrike kreativnosti i O Radija, javne medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine i ne odražava nužno stavove Evropske unije.